jeni me SBS Albanian.
Ekonomia australiane i ka te kaluar pritjet duke shënuar rritje në tremujorin e fundit tetor dhjetor. Qeveria thot se ekonomia e dëshmoi edhe njëherë veten se vepron sipas kushteve e rreth anave në treg dhe u përshtatet shpejt atyre. Sidoqoftë, shefi i thesarit pranon se akoma ka pengesa të mëdha përpara, pasi efektet e zjarreve dhe koronavirusit ende nuk janë më parasysh në këtë analizë ekonomike. Sikur se do mësojmë nga raporti, shefi i thesarit dhe kryeministri kanë bërë të ditën një pako stimuluese ekonomike në ditët e ardhshme. Ndjekim raportin. Llogaritë kombëtare për tremujorin e fundit dhe shifrat e dalja kanë treguar rritje në prodhimin e mbrojtshëm bruto të vendit. Urit me 0.5% në tremujorin e fundit, pra 0.5%, dhe 2.2% gjatë vitit. Shefi i thesarit, Josh Frydenberg, thotë se kjo është dëshmi se ekonomia është duke shkuar mirë.
This puts to rest the claim by some that the Australian economy was softening at the end of last year.
Kjo është në kontradikt me disa që përfolin se ekonomia australiane në vitet e fundit kishte shënuar rënje. Ekonomia australiane e përshtatet kushteve të tregut dhe është mjaft elastike. Ky fakt kundërvjet atyre të cilët vazhdojnë të kundërshtojnë dhe flasin ulët për ekonominë tonë. Zjarret nuk kanë pasur një ndikim të madh në uljen e aktiviteteve ekonomike në tremujorin tetor dhjetor, thot shefi i thesarit. Por shifrat nuk kanë marrë parasysh ndikimin e zjarreve dhe shpërthimin e koronavirusit. Ekonomisti Chris Richardson thot se pavarësisht kësaj ka ende arsye për të qenë optimist.
The Australian economy was gently starting to improve as summer started.
Ekonomia australiane filloi ngadalë të përmirësohet me fillimin e verës. Lajmi i keq është se zjarret dhe koronavirusi filluan të prekin ekonominë, por në fund të fundit nuk godit ekonominë edhe atë shumë që ta shtyjnë në recesion. Por opozita argumenton se ekonomia ka shënuar rënje para zjarreve dhe koronavirusit. Shefi i thesarit në hije nga radhët e opozitës, Jim Chalmers, përdori kohën e pyetjeve në parlament për t'iu drejtuar ministrit të thesarit me pyetjen se çfarë do bëhet me tepricën e premtuar buxhetore.
Thanks speaker, my questions to the treasurer. I ask him again. Does he still stand by his guarantee that his budget is back in the black?
Pyetja ime është për shefin e thesarit. Këtë pyetje përsëri janë banë ai ende premtimin për një tepris buxhetore. Zoti kryetar, ne qëndrojmë në pushtimin ton për të siguruar një ekonomi më të fortë australiane. Ne qëndrojmë pranë angazhimit ton për të siguruar taksa më të ulta. Ne qëndrojmë në angazhimin ton për të krijuar më shumë biznese të vogla. Në anën tjetër, kryeministri Scott Morrison thotë se shpërthimi i koronavirusit do të ketë një ndikim të madh në buxhet.
What this health crisis is doing is disrupting supply chains.
It
is
disrupting travel. Po bën kjo krizë shëndetësore është duke prishur zinxhirin e furnizimit, është duke larguar udhëtarët nga udhëtimi edhe duke larguar eksportuesit nga tregjet e tyre, po ndikon në ekonominë globale. Ne do të angazhohemi dhe do të ndjekim politika që janë përgjegjëse dhe në të mirë për të gjithë australianët. Thotë kryeministri. Qeveria federale është vendosur që shumë shpejt në disa ditë të ardhshme të njoftojë një paketë stimuluese në përgjigje të koronavirusit. Paketa shpreson se do të vënë në lëvizje ekonominë australiane dhe ruan vende pune.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.